Neljakümnes osa.
Ta tõmbas taskust välja väikese metallist vile.
Sähke, ütles ta, kui te mind vajate, kui te tahate, et ma siia tuleksin, kui teil mitte liiga vaistik pole mind vaadata, siis vilistage, seda häält ma kuulen.
Ta pani vile maha ja jooksis ise minema. Neljas peatükk, savi ja kristall. Päevad kadusid üksteise järel. Vähehaaval tuli Esmeralda hinge rahu tagasi. Liigne kannatus nagu liigne rõõmgi ei kesta kaua. Inimese süda ei saa kaua püsida äärmises pinges. Mustlastüdruk oli nii palju kannatanud, et tal läbielatust oli järele jäänud ainult veel hämmastus. Julgeolekuga oli tagasi tulnud ka lootus. Ta oli väljaspool ühiskonda, väljaspool elu, kuid ta tundis ebamääraselt, et vahest polegi päris võimatu sinna jälle tagasi pöörduda. Ta oli kui surnu, kelle kätte hauakambri võti oli jäänud. Ta tundis, kuidas tast vähehaaval kaugenevad hirmsad kujud, mis teda nii kaua olid piinanud. Kõik koledad tondi kujud nagu Pierratort Rüü, Jacques Charmolü, isegi preester kustusid ta meeltest. Ja Phoebus oli elus. Ta oli selles kindel, ta oli ju teda ise näinud. Phoebuse elu oli talle kõik. Pärast pikka saatuslike vapustuste rida, mis tas kõik oli purustanud, oli ta südames ellu jäänud ainult üks tundmus, armastus kapteni vastu. Armastus on ju nagu puu. Kasvab ise enesest, ajab juured sügavale meie olemusse ja on isegi tihti veel laastatud südame kohal roheline. Kuid seletamatu on see, et mida pimeedam kirg, seda visam ta on. Kõige sitkem on ta siis, kui ta on mõttetu. Tõsi küll, Esmeralda ei saanud kaptenile mõelda ilma kibeduseta. Hirmus oli ka see, et isegi kapten langes pettuse ohvriks ja pidas võimalikuks selle võimatuse, et mustlastüdruk teda noaga lõi. Tema, kes kapteni eest oleks 1000 korda elu andnud. Kuid mustlastüdruk ei tohtinud temale siiski liiga pahane olla. Ta ise ju tunnistas oma süü üles. Tema nõrk naine ei kannatanud ju piinapinki välja. Ta ise oli kõiges süüdi. Ta oleks pidanud pigemini laskma oma küüned sõrmedelt ära kiskuda, kui niivisi tunnistada. Kui ta ainult üks kord, üks minutki Phoebusega kokku saaks, siis piisaks ühest sõnast, ühest pilgustki, et tale eksitust selgeks teha ja teda tagasi võita. Ta ei kahelnud selles vähematki. Ta katsus oma mälestustest kustutada ka palju imelikke asju. Nii seda, et Phoebus avaliku patu kahetsuse päeval juhtumisi balkonil viibis, pealegi noore preili seltsis. Viimane oli kahtlemata ta õde. Seletus oli küll mõttetu, aga ta leppis sellega, sest tal oli tarvis uskuda, et Phoebus teda alati armastab ja ainult teda. Eks ta ju vandunud talle seda? Mis tunnistus talle naiivsele usaldavale tütarlapsele veel enam vaja oli? Ja kas polnud koguses loos asjaolud enam tema kui Phoebuse vastu? Nii jäi ta siis ootama ja lootma. Lisaks sellele oli avar kirik, mis Esmeraldat igast küljest ümbritses, tema elu päästis, varjas ja hoidis, ise kõige tugevam rahustaja. Selle ehituse pühalik pidulikud jooned, tütarlasti hardad ja helged mõtted, mis otse kui igast selle kivimassi urbest välja hoovasid, mõjusid tahtmatult temasse. Peale selle rahustasid haiget hinge kirikust kostvad õndsalikud ja majesteetlikud hääled, preestrite ühetooniline laul, koguduse vastused sellele, vahel vaevalt kuuldavad, vahel mürisevad, aknaruutude harmooniline värisemine, sadade trompetitena kajav orel, 3 kellatorni, mis sumisesid suurte mesilaste tarudena. Kogu see orkester oma vahet pidamata alt rahva juurest üles tornini lendava ja alla laskuva päratu heliredeliga uinutas ta mälu, kujutlusvõimet ja nukrust. Eriti hällitasid teda kellad. Neist hiiglariistadest hoovas tema peale otse kui võimsa magnetismi suuri laineid. Igal koidikul oli ta endisest rahulikum, hingas vabamalt, paistis vähem kahvatuna. Seda mööda, kuidas ta hingehaavat kinni kasvasid, lõi ta näol uuesti õitsema veetlus ja ilu, kuid endisest tõsisemalt ja rahulikumalt. Ka ta endine iseloom tuli tagasi. Osalt isegi ta lustilikkus, ta armas huulte mossitamine, ta armastus oma kitse vastu, laulmislust ja häbitunne. Ta püüdis hommikuti ennast riietada kambri nurgas, et keegi seda läbi akna ava naaberpööningult pealt ei näeks. Kui Fööbusele mõtlemisest aega veel üle jäi, mõtles mustlas tüdruk vahel ka Quasimodole. Too oli ju ainus side, ainus ühendus, ainus lüli inimeste kõige elava ja tema vahel. Tema vaeseke oli ju veelgi enam eraldatud välismaailmast kui Quasimodo. Ta ei saanud aru oma imelikust saatuse poolt läkitatud sõbrast. Tihti heitis ta enesele ette, et tal pole tema vastu nii suurt tänu meelt, et ta silmad inetust ei märkaks. Vaese kellalööjaga ei saanud ta ikka kuidagi harjuda. Ta oli liiga inetu. Vilet, mis see talle andis, ei tõstnudki ta maast üles. Sellest hoolimata ilmus Quasimodo esimestel päevadel vahete vahel tema juurde. Mustlas tüdruk katsus kõigest jõust mitte välja näidata oma vastikust küüraka vastu, kui see talle toidukorvi või veekruusi tuli tooma. Kuid küürakas sai aru, kui suurt pingutust see tüdrukult nõuab, ja läks kurvalt minema. Kord ilmus ta siis, kui Esmeralda parajasti Chalid kallistas. Vähe aega vaatas ta seda kaunist pilti mõtlikult pealt, siis aga ütles ta oma rasket ja kohmakat pead raputades.
Kui kahju, et ma ikkagi veel liiga palju inimese moodi olen, tahaksin olla lihtsalt loom, nagu see kits seal.
Esmeralda heitis tema poole hämmastunud pilgu. Selle peale vastas küürakas,
ma tean miks,
ja lahkus. Teinekord ilmus ta kambri lävele, kuhu ta kunagi sisse ei astunud. Kui Esmeralda parajasti üht vana Hispaania ballaadi laulis, mille sõnades ta ise aru ei saanud, mis aga ta kõrvu oli jäänud, kuna ju mustlas naised olid teda lapsepõlves selle käiutanud. Nähes koletist, kes laulmise ajal nii ootamatult ilmus, jättis tütarlaps tahtmatult kohkudes laulmise pooleli. Õnnetu kellamees langes lävele põlvili, pani oma suured näotud käed paludes kokku ja ütles kurvalt,
jumala pärast, jätkake! Ärge ajage mind minema.
Esmeralda ei tahtnud teda ka kurvastada ja hakkas värisedes uuesti laulma. Vähe haaval hajus ta hirm ja ta andus täiesti oma laulu kurvameelsele ja venivale viisile. Quasimodo aga oli põlvili käed koos nagu palvetades ja kuulas tähelepanelikult vaevalt hingates pealt, pilk kiindunud mustlast tüdruku säravaisse silmadesse. Näis, nagu oleks ta võinud laulmista silmadest kuulda. Veel üks teine kord tuli ta tema juurde aralt ja kohmetult.
Kuulake mind,
ütles ta suure pingutusega.
Mul on teile midagi öelda.
Mustlas tüdruk andis märku, et ta kuulab. Quasimodo ohkas, avas huuled, tahtis nagu midagi kõnelda. Kui tütarlapsele otsa vaadates raputas ta pead ja läks, nägu kätega kattes pikkamisi jälle minema. Mustlas tüdruk jäi hämmastunult seisma. Müüril välja raiutud veidrate kujude hulgas oli üks, mis Quasimodole eriti meeldis. Tihti näis ta sellega vennalike pilke vahetavat. Kord kuulis mustlas tüdruk teda lausuvat,
miks pole ma kivist? Nagu sina.
Kord ühel hommikul ligines Esmeralda kiriku katuse servani ja vaatas üle Saint-Jean-le-Rouni terava katuseharja alla platsile. Quasimodo seisis tema taga. Ta asus tahtmatult ikka niisugusele kohale, et võimalikult hoiduda tütarlapse pilgu eest, kes seda ju näha ei tahtnud. Äkki mustlas tüdruk võpatas... Pisarad ühes rõõmuvälgatusega ilmusid ta silmadesse Ta põlvitas katuse servale, sirutas käed igatsusega alla platsi poole ja hüüdis. Fööbus, tule, tule! Üks sõna, ainult üks sõna sinult taeva nimel. Fööbus, Fööbus! Ta hääl, ta nägu, käel liigutus, kogu ta isik väljendas hädalise aastust, kes kaugel taeva piiril rõõmsais päikesekiirtes sõitvat laeva oma hädas appi hüüab. Kvasimodo vaatas alla platsile ja nägi, et selle õrna ja kirgliku palve põhjuseks oli üks noormees, kapten, uhke kavaler, kes säravas mundris ja suletutiga kiivril, teisel pool platsi ratsutas ja üht balkonil naeratavat daami tervitas. Muidugi ei kuulnud ohvitser õnnetu hädakisa, sest ta oli liiga kaugel. Kurt aga kuulis küll. Ta rinnust tõusis sügav ohe, ta pöördus ümber. Alla surutud pisarad tahtsid teda lämmatada. Ta kramplikult kokku pigistatud rusikad tõusid pea kohale ja kui ta käed langetas, oli ta kummaski peos punaseid juukseid. Mustlanna ei hoolinud temast kõige vähematki. Kvasimodo kiristas hambaid ja ütles tasakesi.
Neetud, vaat, missugune peaks olema. Piisab ilusast välimusest.
Mustlas tüdruk oli ikka veel põlvili ja karjus kirjeldamatus ärevuses. Ah, nüüd hüppab ta hobuse seljast. Nüüd läheb ta sinna majja. Fööbus! Ta ei kuule mind. Fööbus! Kui paha see naine seal on, räägib temaga nimme, et ta mind ei kuuleks. Fööbus! Fööbus! Kurt vaatles teda. Ta sai arusest pantomiimist. Vaese kella lööja silmvalgus täis pisaraid, kuid ta hoidis neid tagasi. Järsku tõmbas ta mustlast tüdrukut ettevaatlikult varrukast. Esmeralda pöördus ümber. Kvasimodul oli juba rahulik nägu. Ta ütles,
kas tahate, ma lähen toon ta teile üles.
Esmeralda karjatas rõõmust. Ah, minge, minge jookske ruttu, tooge see kapten siia. Siis ma armastan sind. Esmeralda haarasta põlved ümbert kinni. Kvasimodo vangutas kurvalt pead.
Ma lähen toon ta siia,
ütles ta nõrga häälega. Siis pööras ta pea kõrvale ja läks nutust lämbudes kiirete sammudega trepist alla. Platsile jõudes nägi ta ainult Kondlorie maja ees kinni seotud ilusat hobust. Kapten oli sisse läinud. Kvasimodo vaatas üles kiriku katusele. Esmeralda seisis ikka veel endises kohas ja endises poosis. Ta andis talle alt peaga kurvalt märku, siis aga näjatus ühele kivipostile Kondlorie läve ees, kavatsedes seal kapteni toodata. Kondlorie majas peeti üht pidupäeva enne pulmi. Kvasimodo nägi, et palju inimesi küll sisse läks, aga välja ei tulnud kedagi. Aegajalt vaatas ta üles katusele. Mustlanna seisis liikumatult paigal nagu temagi. Ilmus talli pois, sidus hobuse lahti ja viis ta ära talli. Nii möödus terve päev. Kvasimodo ukse ees, Esmeralda katusel, Fööbus arvatavasti Fleur de Lisi jalge ees. Lõpuks saabus öö, täitsa pime kuuvalguseta öö. Asjata katsus Kvasimodo oma pilguga Esmeraldat tabada. Varsti paistis videvikust vastu ainult valge täpp, siis kadus seegi. Kõik kustus, kõike kattis pimedus. Kvasimodo nägi, kuidas kõik Kondlorie maja aknad valgeks läksid. Nägi, kuidas teisedki aknad ümber platsi üksteise järel süttisid. Nägi ka seda, kuidas nad viimseni kustusid, sest ta seisis kogu öö oma kohal. Ohvitseri välja ei tulnud. Hilised kõndijad olid ammu juba koju jõudnud, teiste majade aknad juba ammu kõik kustunud. Kvasimodo aga seisis ikka veel üksi pimedas. Jumalaema kiriku esist tol ajal ei valgustatud. Kondlorie maja aknad aga helendasid veel pärast keskööödki. Liikumatu ja tähelepanelik Kvasimodo nägi tuhande värvilistel akendel suurt hulka liikuvaid, tantsivaid varje pilkuvat. Oleks ta kurt olnud, oleks ta uinuva Pariisi lärmi hääbumisega ikka selgemini koond Laurier majast kuulda võinud pidukära, naeru ja muusikat. Kella ühe paiku hakkasid pidulised lahkuma. Quasimodo nägi pimedas, kuidas kõik läbi tõrvikutega valgustatud portikuse välja tulid. Kuid kaptenit nende hulgas polnud. Kurvad mõtted ründasid teda. Aegajalt vahtis ta nagu igavust tundes tühjusse. Suured, mustad, rasked, lõhki rebenenud pilved rippusid leinakrepist hällidena tähise taeva all. Nad tundusid taeva võlvile kootud ämbliku võrguna. Äkki nägi ta, et ülal balkonil, mille kivist balustraadi alda seisis, avanes hilju klaasuks, andes teed kahele isikule, ja sulgus siis uuesti. Üks oli mees, teine naine. Suure vaevaga läks Quasimodol korda mehes ära tunda ilusat kaptenit, naises aga noort daami, kes hommikul samalt balkonilt ohvitseri oli tervitanud. Plats oli päris pime ja katoa valgust polnud näha läbi kahekordse purpurpunase eesriide, mis ukse sulgudes kohe kinni vajus. Nii palju kui otsustada võis meie kurt, kes nende sõnu ju ei kuulnud, ajasid nad kahekesi väga armsalt juttu. Neiu lubas nähtavasti ohvitseril käe ümber piha panna ja tõrjus suudluse õrnalt tagasi. Quasimodo nägi alt kogu seda seeni pealt, mis oli seda võluvam, et ta polnud pealt vaatajaile määratud. Ta jälgis seda õnne ja rõõmu meelekibedusega. Ega siis tol vaesel kuradilgi suus arvest polnud ja ta armetult kõverdunud selgroog oli niisama tundeline kui teistelgi. Ta mõtles kurvale elule, mida saatus talle oli määranud. Sellele, et ta silmade eest alatasa möödusid naised, armastus ja kirg, kuid tal endal tuli leppida ainult teiste õnne pealt vaatamisega. Kõige valusamine ka riivas seda mõte, kuidas küll Esmeralda kannataks, kui ta seda kõike ise pealt näeks. Ja see muutis ta pahameele vihaks. Öö oli aga pime. Ja kui Esmeralda ikka alles oma kohal seisis, ta ei kahelnud selles. Siis oli ta liiga kaugel, et armastajaid balkonil näha. Ta ise nägi neid ka ainult uduselt. See lohutas teda. Vahepeal oli paarikese kõnelus ülal elavamaks muutunud. Noor daam näis ohvitseri paluvat, et see mitte liiga kaugele ei läheks. Quasimodo nägi ainult ilusaid kokku pandud käsi, naeratust läbi pisarate, noore neiu tähtede poole tõstetud silmi ning kapteni temasse kiindunud kirglikku pilku. Noore neiu vastupanu lõdvenes ikka enam ja enam, kuid õnneks avanes järsku balkoni uks ja lävele ilmus elatanud proua. Kaunitar näis kohmetust tundvat, ohvitseri näkku ilmus pahameel ja kõik kolm kadusid tuppa. Hetk hiljem trampis hobune maja ees ja musta mantlisse mähitud uhke ohvitser ratsutas kiiresti Quasimodo eest mööda. Kella lööja laskis tal tänava nurga taha pöörata ja hakkas siis ahvi väledusega talle järele jooksma kisades.
Ei, kapten!
Kapten jäi seisma.
Mis see kööpard minust tahab?
Küsis ta, kui nägi pimedas kummalist kohmardit enda poole jooksvat. Quasimodo sai kaptenile järele ja haaras julgesti ta hobuse valjaist kinni.
Tulge mulle järele, kapten! Keegi tahab teiega rääkida!
Muhamedi sarvede nimel, urises Föbus, kus ma ometi seda rässakat metslindu varem olen näinud?
Ei, isand, lase väljad lahti!
Kapten,
vastas kurt,
kas te pole huvitatud, kes see on?
Ütlen sulle, lase väljad lahti, ütles Föbus kärsitult. Sa seal murrad su peitsete otsas ripud. Arvad, et see on võllas või mis?
Quasimodo ei mõelnudki hobuse päitseid lahti lasta, vaid püüdis hobust ümber pöörata. Kuna ta kapteni vastupanust aru ei saanud, siis ütles ta kähku.
Lähme, kapten! Üks naine ootab teid!
Ning lisas pingutusega.
Naine, kes teid armastab!
Vaat, mul tobu,
hüüdis kapten.
Arvab, et pean minema iga naise juurde, kes mind armastab või ütleb, et armastab. Vahest on seal naisel isegi sinu nägu, sa öökull. Ütle sellele, kes siin siia saatis, et ma abiellun ja ta võib põrgu saita.
Olge!
Hüüdis Quasimodo arvates, et saab ühe sõnaga jagu kapteni kõhklusest.
Lähme, ära! Teid kutsub mustlas tüdruk. Te tunnete teda.
See sõna jättis Fööbusesse tõesti sügava mulje, kuid mitte selle, mida Kurt oli lootnud. Tuletage meelde, et meie galantne ohvitser kadus Fleur de Lisiga tuppa mõni minut enne seda, kui Quasimodo hukkamõistetu Charmolue kätte vahelt ära päästis. Sellest ajast peale püüdis ta Gondlorie majas käies vältida selle tüdruku nime mainimast, keda tal piinlik oli meelde tuletada. Omalt poolt pidas ka Fleur de Lis paremaks mitte öelda, et mustlas tüdruk on elus. Phoebus uskus, et Similar on surnud juba kuu või paar tagasi. Lisame veel, et sel silmapilgul mõtles kapten Kott pimedale ööle, imeliku käskjala üleloomulikule inetusele ja hauatagusele häälele. Sellele, et keskõi on juba ammu möödas, et tänav on tühi nagu toll õhtulgi, mil munk lummutis teda kõnetas. Kada hobune korskas Quasimodot nähes.
Mustlas tüdruk,
hüüdis ta peaaegu ehmatades. Sa tuled siia teisest maailmast. Ja ta käsi haaras mõõga pärast kinni.
Ruttu, ruttu,
ütles Kurt, katsudes hobust sikutada.
Siia!
Phoebus virutas talle tugeva jalahoobi vastu rinda. Quasimodo silm välgatas. Ta tegi juba liigutuse, et kaptenile kallale tormata, hoidus aga tagasi ja ütles.
Küll võite õnnelik olla, et teid keegi armastab.
Ta rõhutas sõna keegi, laskis päitsed lahti ja ütles.
Käige minema!